Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos e benvidas un día máis aquí a Radio Cerna, onde facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. Finalmente, mañá sábado, terá lugar en Santiago de Compostela a macromanifestación en contra da Lei de Acuicultura da Xunta e na defensa do mar, pese a que 4 días antes da movilización a conselleira do mar, Rosa Quintana, anunciase a retirada integral do anteproxecto de lei, o sector do mar ecoloxista decidiu manter vixente a marcha de mañá. Os colectivos opostos a esta lei consideran que este anuncio responde a un intento frustrado de desmobilizar as organizacións sectoriais, confrarías, mariscadoras e ecoloxistas opostas á nova normativa. Creen que é preciso lanzar unha advertencia á Xunta para que non volva a impulsar unha normativa que beneficie as multinacionais fronte á pesca e acuicultura tradicional. Consideran que se deben evitar novos intentos de privatizar o mar, que se priorice o investimento na mellora do sector do mar tradicional e que se traballe por conservar as rías e os espazos naturais protegidos fronte aos intereses privados. Pola súa banda, todos os colectivos ecoloxistas de Galiza asinan un manifesto no que expresan as 10 razóns polas que refrendan esta manifestación que sairá da Alameda de Santiago ás 11:30 da mañá. O Concello de Pontevedra declara persoa non grata Mariano Rajoy por aprobar a prórroga de ENCE por 60 anos máis na ría pontevedresa. A declaración foi aprobada nun pleno polémico que tivo que ser suspendido ata 2 veces e no que se escoitaban os berros dos traballadores de ENCE e tamén dos veciños e colectivos contrarios á súa permanencia na ría. A iniciativa foi proposta polo Grupo Socialista e Oden Marea e apoiada polo BNG. O Partido Popular non votou e a Ciudadanos foi a única forza que votou en contra de declarar a Rajoy como persoa non grata en Pontevedra, de onde é oriundo. Pola súa banda, o presidente do goberno en funcións declarou sentirse afectado por este nomeamento e a empresa ENCE rebate con publicidade a toda páxina nos diarios de ámbito estatal defendendo a súa postura e os postos de traballo. O caso é que en Pontevedra, cidade, os empregos de ENCE só representan o 1,1% de todos os postos de traballo que hai, é dicir, unhas 370 persoas. Só no Concello de Zas se presentaron máis de 300 alegacións contra o permiso de investigación dun proxecto megamineiro que se pretende explotar na Costa da Morte polo grupo MFM 2001, con filial en Madrid. A mina sería de ouro e abrangaría os concellos de Santa Comba, Mimianzo, Coristanco e, sobre todo, Zas. Só a Federación de Asociacións Veciñais de Zas Pico de Meda, formada por 9 colectivos, xuntou 154 alegacións contra este estudo e investigación mineiro e preto de 1.200 asinaturas recollidas que piden a retirada do proxecto. Ademais da veciñanza e os colectivos locais, tamén presentan alegacións outras entidades pertencentes á rede contra a mina Acción, Salvemos Cabana ou o Sindicato Labrego Galego. O capitán do Prestige, Apóstolo Mangouras, recorre a sentenza do Supremo pola que se lle condea a 2 anos de cárcere logo de que fose admitido un recurso da Fiscalía contra o fallo da Audiencia Provincial da Coruña. Os abogados do capitán presentaron no alto tribunal un incidente de nulidade polo que se anularía a sentenza ao ser ditada sen ser escoitada previamente a versión do condenado. As defensoras do pobo fan reconto das queixas formuladas nesta institución, tanto a galega como a estatal, durante o pasado ano, e a defensora do pueblo, Soledad Becerril, indicou que o ano pasado se presentaron preto de 18.000 queixas, un 23% menos que en 2014, pero que subiron en 7 puntos as queixas formalizadas de oficio. Pola súa banda, valedora do pobo galego contabilizou só en 2015, en toda Galiza, o dobre do número de queixas formuladas a nivel estatal, 36.000, engade que existen bastantes razóns para protestar. Unha tese doutoral da Universidade da Coruña chega datos que confirman a relación de cancros coa exposición continuada ao amianto ou asbesto en traballadores dos estaleiros de Ferrol. A investigación, asinada por Carmen Diego, conclúe que o 70% dos 681 casos estudados presentan algunha patoloxía cuxa orixe está relacionada coa asbesto ou amianto, sobre todo cancro de pleure, e que este tipo de enfermidades son máis frecuentes en exposicións intensas ao amianto, que superaron os 20 anos, como foi o caso de moitos traballadores dos estaleiros. O plan de eliminación da avespa velutina que esta primavera porá en marcha a Asociación Galega de Apicultura prevé evitar a proliferación de 500 millóns de insectos desta especie exótica. Como? Pois eliminando as raíñas. Cada unha delas pode chegar a criar entre 15.000 e 18.000 exemplares. O objetivo será capturar nesta primavera unhas 30.000 raíñas de avespa velutina coa axuda de 500 apicultores espallados por toda Galiza que se fornecerán de 3.000 trampas de 25.000 doses de produtos atraentes entre os meses de marzo e xuño deste ano. Para todo isto, Haga investirá dos seus fondos propios 52.000 euros. Desta forma, tenta evitar a descoordinación que observaba na loita contra a vespa asiática favorecida pola Xunta de Galiza. A Universidade de Vigo colaborará neste plan de Haga, encargándose da recollida de datos sobre as operacións. O río Sar de Santiago de Compostela contén altas doses de ibuprofeno e outros medicamentos como atenolol, que se receita para hipertensión. Os datos foron obtidos na estación de hidrobioloxía do Encordocón, dependente da USC, e os investigadores concluen que o Sar é un dos ríos máis contaminados de Galiza por medicamentos e outras sustancias químicas. Os problemas que este tipo de contaminación xera nos ríos afectan sobre todo a fauna. Obsérvanse que os peixes están máis estresados e que comezan a presentar deformacións no seu aparello bucal. Os recentes temporais seguen a destruir o forno romano de Esteiro nunha praia de Ribadeo mentre a Xunta ten paralizado o seu plan de intervención. Mariña Patrimonio leva máis de un ano pedindo que se promovan medidas para protexer este xacemento romano e mesmo presentou un plan propio de recuperación da cerámica e outros elementos patrimoniais do forno. Pero as condicións que impoñía a Xunta para leválo a cabo non eran asumibles economicamente por este colectivo. Así que o xacemento segue sen protexer e centos de restos estos deste forno romano xa foron tragados polo mar. Dentro da campaña lanzada pasada semana polos movementos ecologistas de Galiza, Stop Eucalipto Avante Carballo, hoxe celébrase unha mesa redonda na estrada para afrontar o debate sobre alternativas plantacións de monocultivo desta especie e que medidas se poden promover para frear a súa expansión. Será ás 8:30 no local social do campo de fútbol de Berres e participarán membros de Adega, Móvete e a Asociación Medioambiental e Cultural da localidade O Areal. Antonte estreou en Lugo o documento Cara ao Miño, producido e dirixido por Carme Granxeiro sobre o impacto ambiental e social das obras da fábrica da Luz de Lugo. O vídeo que se pode descargar en Vimeo recolle os testemunhos de diversos veciños e colectivos de Lugo que explican os potenciais impactos que estas obras están a exercer no río e tamén nas arcas públicas municipais. Neste acto, a plataforma Lugo de Cara ao Miño aproveitou tamén para presentar as súas actividades programadas para os vindeiros meses. E o vindeiro domingo a Adega Lugo acudirá aos concellos de Samos e Oincio para visitar os castros de Formigueiros e Goó, ademais do petróglifo Agro do Pepe. Esta visita enmárcase no programa de roteiros Memoria Pétrea, que durante este ano estará dedicado ao coñecemento dos nosos elementos patrimoniais máis antigos. O roteiro será de 15 km, de dificultade media baixa, e pasará polo único lugar da xeografía galega onde ata o momento se atoparon restos de mamut, polo xa falecido Isidro Parga Pondal. O roteiro é aberto a todo tipo de público. Como sempre, despedímonos a tu vindeiro luns. Unha aperta forte. Atento.
Thank you.
este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.